สวัสดีครับผมหมอประเวศเราเจอกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา2 ทุ่มมาคุยกันในหัวข้อหลากหลายที่เกี่ยวข้องกับการรู้จักตัวเองแล้วก็ใช้ศักยภาพของตัวเองให้ดีขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นคืนวันอาทิตย์ที่13สิงหาคมผมได้ตั้งหัวข้อไว้ว่าจะรู้ได้อย่างไรว่าตัวเราบริหารพลังชีวิตได้ดีเพียงใดใช้เวลาคิดหัวข้ออยู่พักหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่รู้จะตั้งสั้นๆได้ยังไงก็เลยออกมาเป็นหัวข้อที่ยาวนิดหนึ่งแต่ผมคิดว่าสำหรับสมาชิกที่ฟังรายการนี้อยู่เป็นประจำก็คงทราบดีว่าผมได้เสนอในหัวข้อในเรื่องพลังชีวิตว่ามันเป็นแกนกลางอย่างหนึ่งของชีวิตคนเราซึ่งเราอาจจะไม่เคยหันกลับมาดูว่าเราเนี่ยใช้พลังภายในตัวเราได้ดีเพียงใดนะครับซึ่งในเรื่องนี้จะว่าไปแล้วก็สัมพันธ์กันกับการรู้จักใช้ศักยภาพภายในของตัวเราในนั้นหัวข้อที่ว่าเราบริหารพลังชีวิตได้ดีเพียงใดก็เป็นคำถามที่คล้ายกันกับคำถามที่ว่าเราใช้ศักยภาพภายในตัวเราได้ดีเพียงใดซึ่งถ้าพูดแบบนี้ก็แปลว่าเป็นหัวข้อที่เป็นเรื่องสำคัญมากๆอย่างหนึ่งของชีวิตนะครับเพราะว่ามนุษย์เรานี่มีศักยภาพภายในอยู่สูงมากแต่หลายครั้งเราไม่สามารถหยิบเอาศักยภาพภายในนั้นออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ด้วยเหตุผลหลายอย่างซึ่งในตอนก่อนหน้านั้นผมก็ได้พูดถึงว่าพื้นฐานของพลังชีวิตนี่อาจจะแบ่งเป็น3ส่วนใหญ่ๆนะครับคือส่วนที่ว่าด้วยเรื่องร่างกายเราต้องรู้วิธีดูแลร่างกายของเราให้ดีเพราะมันเป็นฐานของทุกอย่างในทางชีวภาพร่างกายนี้ก็มี3เรื่องที่ต้องทำให้ดีคือกินนอนออกกำลังกายนะครับเราคุยกันไปพอสมควรว่ากินนอนออกกำลังกายมันมีความสำคัญกับพลังชีวิตอย่างไรนะครับท่านที่ยังไม่เคยมีโอกาสได้ฟังเรื่องนี้ก็ต้องขอให้กลับไปดูไลฟ์ตอนก่อนหน้านั้นหลายตอนนะครับที่ลง3เรื่องนี้ส่วนที่2ก็เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับคือกายใจสิ่งแวดล้อมเนี่ยส่วนที่2เป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมนี่ก่อนหน้านี้ผมพูดว่าเราได้มีเวลาอยู่กับธรรมชาติได้ดีเพียงใดนะครับหลังจากที่ผมได้พูดเรื่องนี้ไปความคิดในเรื่องนี้ก็ตกผลึกมากขึ้นก็มันนึกขึ้นได้ว่าเราลืมไปในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เป็นคนดังนั้นคำว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็อยากจะให้ครอบคลุมว่าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบไหนเราอยู่แวดล้อมไปด้วยคนประเภทไหนซึ่งสิ่งแวดล้อมแบบไหนนี้เนี่ยตัวอย่างที่ดีก็คือธรรมชาติเนี่ยมันจะช่วยให้เราเข้าถึงพลังของตัวเราได้ดีขึ้นสิ่งแวดล้อมของการอยู่รอบร่วมกันกับกัลยาณมิตรก็จะเป็นตัวทำให้เรามีพลังชีวิตที่ดีอันนี้คือเราจะต้องเลือกสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่ให้เป็นถ้าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่บั่นทอนพลังชีวิตของเราเราก็ต้องมีวิธีจัดการนะครับว่าเราจะจัดการภายในตัวเราให้ดีเพื่อจะได้อยู่ที่นั่นได้ดีขึ้นหรือเราจะย้ายตัวเองออกจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษนั้นสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษก็มีได้หลากหลายแต่คิดง่ายๆก็คือถ้าเป็นเรื่องคนที่เราอยู่ด้วยเวลาที่เราอยู่ด้วยแล้วเขาบั่นทอนพลังภายในของเรามากน้อยเพียงใดอันนี้คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องที่3ก็คือเรื่องของใจกายใจสิ่งแวดล้อมนี่นะครับใจนี่จริงๆมันมีแค่2หัวข้อแต่ว่าเป็น2หัวข้อที่มีความซับซ้อนมากและในวันนี้การดูว่าเราบริหารพลังชีวิตได้ดีเพียงใดก็มาดูเจาะลึกกันใน2เรื่องนี้ล่ะครับคือเรื่องของการความสามารถในการจัดการความเครียดแล้วก็แรงกดดันในชีวิตว่าเราจะจัดการได้ดีเพียงใดแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือการมีจุดหมายชีวิตซึ่งก็รวมถึงการหาสิ่งท้าทายเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราหาสิ่งท้าทายเนี่ยเรากำลังจะก้าวออกนอกพื้นที่ที่เราคุ้นเคยเพื่อทำอะไรใหม่ๆดูแล้วกระบวนการลองอะไรใหม่ๆนี่แหละครับที่มีความท้าทายก็จะเป็นตัวยกระดับความสามารถในการใช้ศักยภาพภายในของเราวันนี้ก็จะวางโครงไว้ว่าเวลาที่เราจะประเมินเพื่อจัดตัวเองให้ใช้ศักยภาพได้ดีขึ้นเนี่ยเรามองง่ายๆเป็นกายใจสิ่งแวดล้อมนะครับเราดูแลร่างกายเราดีเพียงใดเราจัดการใจของเราได้ดีเพียงใ เราอยู่ในเลือกสิ่งแวดล้อมและจัดสิ่งแวดล้อมของเราให้เอื้อต่อเราเพียงใดนะครับถ้าพูดประมาณนี้ก็พอจะเห็นฐานนะครับว่าทุกปัจจัยล้วนแล้วจะมีผลต่อพลังในการดำเนินชีวิตของเราและเพื่อให้ง่ายวันนี้ผมก็จะแบ่งระดับของการบริหารพลังชีวิตออกเป็น4ระดับและมีตัวอย่างของแต่ละระดับเพื่อให้ท่านฟังไปด้วยและประเมินไปด้วยว่าตัวท่านเองอยู่ในระดับไหนของการบริหารพลังชีวิตหรืออยู่ในระดับไหนของการใช้ศักยภาพภายในตัวเองฟังแล้วผมก็หวังว่ามันจะก่อให้เกิดแรงกระเพื่อมบางอย่างภายในใจของท่านนะครับก่อนอื่นก็จะขอใช้เวลาตรงนี้นิดนึงทักทายสมาชิกที่เข้ามาก่อนนะครับเข้ามาพอสมควรแล้วนะครับตอนนี้สวัสดีคุณเจี๊ยบนะครับคุณนวพรสวัสดีครับคุณสุภาพรนะครับคุณวิภาคุณเอกวิทย์คุณปิยวรรณคุณวิภาก็ช่วยแชร์ด้วยขอบคุณนะครับคุณไปฟ์สวัสดีนะครับคุณวีรพัฒน์คุณดุจเดือนคุณสกุลรัตน์คุณผ่องพันธ์คุณพนิดาคุณวชิราคุณเกยูนคุณโมเมคุณจอยเบนจมาศนุสรานะครับขอบคุณคุณสุพจน์และสมาชิกอีก2ท่านที่ช่วยแชร์วิดีโอนี้ด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีคุณฟ้าครับเอาละครับเมื่อกี้นี้ก็เป็นการเกริ่นว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเราบริหารพลังชีวิตได้ดีเพียงใดเราอาจจะแบ่งไปดูกายใจและสิ่งแวดล้อมที่เราจัดการอยู่แล้วผมก็จะแบ่งระดับการบริหารพลังชีวิตเป็น4ระดับซึ่งก็เป็นการแบ่งแบบหยาบๆนะครับแต่ก็แบ่งเพื่อให้เรามองเห็นรูปธรรมของชีวิตคนจริงๆว่าถ้าเราดูคร่าวๆเราจะรู้เลยครับว่าเขาอยู่ที่แถวไหนแล้วก็เขาใช้ศักยภาพได้ดีเพียงใดผมจะเข้าระดับที่1แล้วนะครับระดับที่1ของการบริหารพลังชีวิตเป็นระดับต่ำสุดซึ่งพบพอสมควรในสิ่งแวดล้อมในยุคปัจจุบันผมเองไม่มีตัวเลขนะครับว่ามีสักกี่คนแต่ถ้าผมอธิบายระดับที่1ผมเชื่อว่าคุณจะนึกถึงใครบางคนในชีวิตของคุณโดยหวังว่าไม่ใช่ตัวคุณนะครับสวัสดีคุณแอปเปิลนะครับยินดีต้อนรับในระดับที่1ของการบริหารพลังชีวิตเนี่ยผมคิดถึงนักศึกษาคนหนึ่งมีอายุ20ปีเป็นผู้ชายซึ่งเพิ่งมาหาผมเมื่อไม่นานมานี้คุณพ่อคุณแม่พามาเราได้เจอกัน2ครั้งแล้วนะครับสถานการณ์ชีวิตของเขาก็คือเขาเรียนมหาวิทยาลัยปี1 2รอบแล้วก็ดรอปออกจากการเรียนออกมาอยู่กับบ้านเฉยๆแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรพ่อแม่ก็พยายามจะหาอะไรให้ทำก็ไปช่วยธุรกิจที่บ้านก็ไม่ได้ตั้งใจก็นอนดึกเล่นเกมเสร็จแล้วหัวค่ำก็จะไปกินเหล้าแล้วก็ไปเล่นบอลกับเพื่อนก็คือเล่นบอลกินเหล้าเล่นเกมแล้วก็นอนโดยที่เขาก็ไม่ได้มีภาพของความตั้งใจที่จะทำอะไรต่อกับชีวิตของตัวเองในวัยอายุ20ปีซึ่งแน่นอนครับเวลามาแบบนี้เราก็ต้องกรองว่าเขามีอาการเจ็บป่วยทางจิตที่รักษาได้ด้วยยาหรือเปล่าแต่รายนี้ไม่ครับไม่ได้ป่วยทางจิตอะไรแต่สัมผัสได้นะครับถ้าเราให้การยอมรับเขาได้ดีพอเขารู้ดีครับว่าชีวิตเขากำลังมีปัญหาแต่เขาดำเนินชีวิตเหมือนมันชิวๆไม่มีอะไรแต่ถ้าเราได้คุยไปเรื่อยๆเราก็จะสัมผัสได้ถึงความกังวลใจความไม่เชื่อมั่นที่จะเดินหน้าต่อความสับสนลังเลในระดับการดำเนินชีวิตในระดับที่หนึ่งนี้เนี่ยจึงเป็นระดับของการผมอยากจะใช้คำว่าเหมือนล้มเหลวในการดำเนินชีวิตเบื้องต้นแล้วก็ยังไม่มีพลังในการที่จะเดินต่อหลายคนก็จะมีพฤติกรรมเสพติดซึ่งเป็นการทำร้ายตัวเองดังนั้นระดับที่หนึ่งนี้เนี่ยคือระดับที่เรียกว่ายังอยู่ในระดับที่เป็นการทำร้ายตัวเองซึ่งจะส่งผลเสียต่อชีวิตของเขาเองก็พอรู้คนรอบข้างเห็นชัดมากแต่ตัวเขาเองไม่รู้ว่าจะออกจากกับดักของวงจรการที่เขาทำร้ายตัวเองซ้ำๆนี้ได้อย่างไรนอกเหนือจากกรณีของนักศึกษาคนนี้แล้วก็ยังมีกรณีของคนที่ติดสารเสพติดหรือติดเหล้า กลุ่มนั้นก็เป็นการตายผ่อนส่งผ่านพฤติกรรมตัวเองอันนี้คือการบริหารพลังชีวิตในระดับล่างสุดพูดง่ายๆว่าความสามารถในการดำเนินชีวิตพื้นฐานก็ยังไม่สามารถจัดการตัวเองให้ทำหน้าที่ที่ควรจะทำได้การกินการนอนการออกกำลังกายความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวเองยังทำได้ไม่ดีอันนี้คือระดับที่หนึ่งซึ่งจะว่าไปก็คือระดับต่ำสุดซึ่งผมพบบ่อยในกลุ่มวัยรุ่นกับวัยทำงานนะครับแต่ในบางครั้งก็เจอเหมือนกันในวัย40 50ในบางคนคนที่ไม่รู้จะจัดการกับชีวิตตัวเองยังไงเวลาที่เราอยู่ด้วยกับเขาเรารับรู้ได้เลยนะครับถึงความทุกข์ลึกๆแต่เขากลบมันจนกระทั่งเขาชินชากับมันแล้วคนกลุ่มนี้ถ้าดูภายนอกบางทีดูไม่ออกว่าเขาเครียดและเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาเครียดมากอะไรสาเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเขามีกลไกทางจิตในการที่จะจัดการความเครียดจนกระทั่งกลายเป็นเหมือนเขาไม่แคร์มันแต่ถ้าคุณได้สัมผัสภายในดีๆคุณจะรู้ดีว่าเขาแคร์มันแล้วถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเข้าถึงแหล่งพลังตัวนี้ก็คือปลดล็อกให้เขาสามารถที่จะก้าวเดินออกไปได้นะครับอันนี้คือระดับที่หนึ่งผมคิดว่าคุณอาจจะคุ้นกับคนรอบตัวบางคนที่เคยเห็นนะครับแล้วก็หวังว่าจะไม่มีใครที่กำลังชมไลฟ์ตอนนี้อยู่ในระดับนี้เนื่องจากส่วนใหญ่แล้วไม่น่าจะสนใจการพัฒนาตัวเองนะครับแต่ถ้ามีคำถามในระดับนี้ก็ส่งมาลองแลกเปลี่ยนกันดูได้นะครับอันนี้คือระดับที่หนึ่งระดับที่สองของการบริหารพลังชีวิตซึ่งดีขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเป็นระดับที่เรียกว่าอยู่ในโซนของความเครียดโซนเมื่อกี้นี้โซนแรกคือโซนของการใช้ชีวิตแบบเป็นการทำร้ายตัวเองนะครับโซนนี้เป็นโซนของระดับอยู่กับความเครียดเรื้อรังต่อเนื่องซึ่งผมจะขอยกตัวอย่างของคนสมาชิกท่านหนึ่งซึ่งส่งคำถามมาพูดคุยกับผมและผมได้เรียนไปว่าเดี๋ยวผมจะขอเรียงว่าผมจะหยิบเอาเรื่องของเขามาคุยยังไงระหว่างที่เตรียมเนื้อวันนี้ก็ฉุกคิดขึ้นได้ว่าชีวิตของบุคคลคนนี้เป็นตัวอย่างที่ดีของการบริหารระดับที่สองคือเขาอยู่ในสภาพเครียดเรื้อรังมานานหลายปีติดลมอยู่ในสภาพเช่นนี้ท่านนี้ก็เป็นวิศวกรที่มีอายุ41ปีมีลูกอายุ3ปีอยู่ในที่ทำงานเวลาที่เรานึกถึงภาพวิศวกรเนี่ยวิศวะนี่มีหลากหลายนะครับผมก็ถามไปว่าเป็นวิศวะด้านไหนแล้วทำงานภาครัฐภาคเอกชนเป็นยังไงแต่จะไม่ขอลงรายละเอียดนะครับแต่สภาพที่เขาเล่าให้ผมฟังก็คือเป็นสภาพที่เป็นความเครียดต่อเนื่องจากการรู้สึกว่าเขาไม่ได้ชอบอาชีพที่ทำอยู่และการไม่ชอบนี้ก็ทำให้เขาไม่ได้ใช้พลังไปกับการทำงานไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้ใส่ใจและหลายครั้งก็ไม่ค่อยได้แคร์แล้วก็เรียนไม่ค่อยสนใจที่จะเรียนรู้จากคนอื่นเขายอมรับว่าเขามีอัตตาบางอย่างซึ่งเป็นตัวตนที่ทำให้เขาไม่สามารถที่จะพัฒนาและไหลไปกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมภายนอกได้ระหว่างที่คุณฟังคุณสังเกตดูนะครับเรื่องกายใจสิ่งแวดล้อมมันจะเข้ามาตีกันเข้ามาแสดงสะท้อนในชีวิตแต่ละคนสำหรับสมาชิกที่เป็นวิศวกรท่านนี้เนี่ยก็มีคำถามคือเขาอยู่ในวัย40กว่าซึ่งเป็นวัยที่สร้างครอบครัวและเขารู้ดีว่าเขาจะต้องมีชีวิตอีกยาวเพราะ40เนี่ยจะได้ประมาณไม่ถึงครึ่งทางของชีวิตนะครับเขาต้องอยู่อีกนานและเขาก็ต้องเลี้ยงลูกอีกนานมากการที่เขาต้องเลี้ยงลูกอีกนานเขาก็ต้องมีความมั่นคงทางการเงินขณะเดียวกันเขาก็คิดว่าเขาน่าจะสนุกกับงานเพราะว่าอยู่กับที่ทำงานต้องเยอะแยะทำไมเราเยอะแยะหมายถึงอยู่กันนานนะครับวันหนึ่งหลายชั่วโมงทำไมเราถึงไม่สามารถมีความสุขและสนุกท้าทายในงานได้อันนี้เป็นคำถามในใจผมยังไม่ได้คุยกับเขานะครับแต่ผมคิดว่าคนทำงานทุกคนเนี่ยเวลาที่อยู่ในที่ทำงานหรืออยู่ในงานตัวเองควรจะรู้สึกได้ถึงพลังความท้าทายในงานและความสนุกในงานหรือการเติบโตในงานนะครับแต่คนเราเนี่ยอยู่ในงานด้วย3ระดับความเกี่ยวข้องกันเพราะตัวอย่างของสมาชิกท่านนี้เป็นตัวอย่างที่ดีของคนวัยทำงานนะครับคือคนจำนวนหนึ่งอยู่ในที่ทำงานเพื่อ มีรายได้อันนี้เป็นระดับล่างสุดคนถัดมาก็คืออยู่ในที่ทำงานโดยมองเห็นเส้นทางงานและอนาคตซึ่งดูเหมือนว่าวิศวกรท่านนี้จะไม่ได้อยู่ในขั้นที่2นะครับเพราะเขามองไม่ชัดว่าเส้นทางการเดินของอาชีพเขาในอนาคตกับหน่วยงานที่เขาอยู่เนี่ยมันจะเดินต่อยังไงคือไม่มีแคเรียร์พาธให้เขาเห็นแล้วตัวที่3ก็คือเราทำงานเพราะรู้สึกมันเป็นส่วนตอบความต้องการส่วนลึกของจิตใจผมเจอหลายคนที่ทำงานที่เป็นการช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยจะสัมผัสได้ถึงความหมายของงานที่มากไปกว่าการทำเพื่อเงินและมากไปกว่าการทำเพื่อให้มีเส้นทางการเติบโตนะครับมันตอบความหมายของชีวิตอันนั้นก็คือ3ระดับของการทำงานดังนั้นสำหรับสมาชิกท่านนี้ที่อยู่ในระดับที่เป็นการบริหารชีวิตในระดับที่เครียดเรื้อรังคุณก็คงจะเห็นนะครับว่ามันเกิดความไม่ลงตัวระหว่างการที่เขาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่1แล้วดูเหมือนว่าเขาไม่ได้มีการเติบโตงอกงามในสิ่งแวดล้อมนี้มานานพอสมควรการประเมินผลงานก็ได้ไม่ดีการเติบโตก็ไม่ดีแต่เขาไม่รู้จะไปไหนถ้าคุณฟังเรื่องราวชีวิตของเขาเพียงเท่านี้คนคงนึกภาพออกนะครับความสุขก็คงไม่มีในงานแต่แน่นอนครับผมถามเหมือนกันเขามีความสุขอยู่กับลูกคือมีแหล่งความสุขนอกงานอยู่งานเพื่อมีรายได้แต่รู้สึกว่ามันไม่สนุกมันไม่มีความสุขจะทำอย่างไรอันนี้ก็คือระดับที่2ของการบริหารพลังชีวิตซึ่งถ้าดูแล้วก็จะเห็นว่าเขายังไม่ค่อยมีโอกาสได้ใช้ศักยภาพภายในและเขาก็ยังไม่แน่ใจว่าตัวเขาเองถนัดอะไรเขาควรจะเดินเส้นทางไหนถ้าจะทำธุรกิจส่วนตัวเพื่อมีอิสรภาพเขาจะทำได้ไหมนะครับอันนี้คือระดับที่2คือระดับของการอยู่กับความเครียดอย่างต่อเนื่องเรื้อรังครับยังตามกันอยู่นะครับถัดมาในระดับที่3ครับในการบริหารพลังชีวิตก็คือระดับนี้ผมอยากจะเรียกว่าอยู่ในคอมฟอร์ตโซนตัวอย่างของคนที่อยู่ในระดับนี้เนี่ยผมนึกถึงน้องที่อยู่ในที่ทำงานที่รู้จักเขาเป็นพนักงานราชการลักษณะงานของพนักงานราชการนี้เนี่ยจะไม่มั่นคงเหมือนข้าราชการนะครับแต่ก็มีความมั่นคงในระดับที่ดีกว่าเอกชนผมเน้นคำว่าในมุมมิติของความมั่นคงนะครับแล้ววัฒนธรรมองค์กรที่อยู่ก็จะเป็นวัฒนธรรมของราชการแต่สวัสดิการไม่เท่าแต่เงินเดือนสูงกว่าหน่อยหนึ่งนะครับมันเป็นชีวิตที่ลงตัวดีพอสมควรมีความมั่นคงปลอดภัยเนื้องานไม่ได้กดดันจนเครียดเกินไปก็พูดง่ายๆว่ามีความสุขพอสมควรกับงานขออภัยนะครับผมไม่เตะถูกฐานของมันพูดง่ายๆว่ามีความสุขในงานพอสมควรแต่เวลาที่ผมคุยกับน้องคนนี้เนี่ยผมก็รับรู้ได้ครับว่าเขาเป็นคนที่อยากมีคำถามกับตัวเองว่ามีอะไรดีกว่านี้อีกไหมนอกจากเส้นทางที่เขาเดินอยู่แล้วเขายังต้องการสิ่งท้าทายบางอย่างแต่มีบางอย่างมาดึงเขาไม่ให้ออกนอกคอมฟอร์ทโซนสิ่งที่ดึงเขาไว้นี้เนี่ยนอกเหนือจากความไม่แน่ใจว่าออกไปแล้วจะเป็นยังไงก็คือคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องการให้ลูกๆมีชีวิตที่สุขสบายและปลอดภัยมั่นคงพ่อแม่จำนวนหนึ่งก็อยากให้ลูกอยู่ในพื้นที่ที่มั่นคงหลายคนก็บอกว่าไปรับราชการซึ่งตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะครับแม้ว่าความนิยมต่อราชการจะลดลงมากแต่ก็ยังมีพ่อแม่หลายคู่ที่ผมรู้มาว่าอยากให้ลูกรับราชการเพราะโดยเฉพาะถ้าอยู่ต่างจังหวัดจะเห็นชัดมากครับอยู่ยิ่งนานยิ่งดียิ่งมั่นคงเกษียณแล้วก็ดูดีมากครับนี่คือ3ระดับของการบริหารพลังชีวิตจากระดับล่างสุดก็คือทำร้ายตัวเองเป็นประจำผ่านพฤติกรรมเสพติดและการไม่สามารถรับผิดชอบภาระหน้าที่พื้นฐานได้ระดับที่2คือเครียดเรื้อรังจากการที่ไม่สามารถจัดชีวิตให้ลงตัวไม่สามารถจัดการความลงตัวระหว่างความก้าวหน้าในงานเส้นทางในงานไปจนถึงความสุขในชีวิตให้ลงตัวได้และระดับที่3ซึ่งผมใช้คำว่าอยู่ในคอมฟอร์ตโซนเนี่ยก็คืออะไรมันก็ลงตัวพอสมควรแต่ชีวิตมันไม่มีสิ่งชีวิตยังไม่เคยเป็นสิ่งท้าทายแล้วเขาก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาจะไปได้ไกลแค่ไหน แต่ถ้าเชื่อว่ามนุษย์เรามีศักยภาพมากกว่าขีดจำกัดที่เราลากให้หรือที่คนรอบข้างลากให้เราตัวนี้ก็จะต้องเป็นโจทย์ท้าทายคนที่อยู่ในคอมฟอร์ตโซนว่าจะเดินออกไปหรือจะอยู่ที่เก่าเรื่องนี้ไม่มีใครบอกได้ครับถ้าคุณอยู่ในคอมฟอร์ตโซนคุณอย่าเดินออกไปเพราะผมพูดเรื่องนี้นะครับคุณต้องเดินออกไปเพราะคุณมองเห็นบางอย่างในระดับที่4ซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังแต่ในตอนนี้ผมอยากจะย้อนกลับมาสรุป3กลุ่มนี้หน่อยนึงว่าไม่ว่าคนคนนี้จะทำร้ายตัวเองด้วยการเสพติดบางอย่างซึ่งการติดเกมก็เป็นการเสพติดอย่างนึงการติดโซเชียลมีเดียก็เป็นการเสพติดอย่างนึงนะครับระดับความเครียดเรื้อรังไปจนถึงคอมฟอร์ทโซนเนี่ยจริงๆแล้ว3ระดับนี้เนี่ยเป็นเส้นแบ่งสมมุติเพราะทั้ง3ระดับนี้มีลักษณะร่วมกันก็คือ 1. จะว่าไปทุกระดับต่างมีคอมฟอร์ทโซนของตัวเองระดับล่างสุดที่ทำร้ายตัวเองก็มีคอมฟอร์ทโซนของตัวเองนะครับระดับเครียดเรื้อรังตอนนี้จริงๆเขาก็มีคอมฟอร์ทโซนของเขาเพียงแต่เป็นคอมฟอร์ทโซนที่ยังเครียดอยู่แต่เขาไม่นึกภาพไม่ออกว่าข้างนอกพื้นที่ที่เป็นคอมฟอร์ทโซนของเขาเนี่ยมันจะเป็นยังไงแล้วก็ระดับที่ลงตัวพอสมควรอยู่ในคอมฟอร์ทโซนจริงๆและ3ระดับนี้มันก็ปนกันได้นะครับเช่นคุณอาจจะอยู่ในคอมฟอร์ทโซนแต่คุณก็มีพฤติกรรมเสพติดบางอย่างซึ่งคุณรู้ว่าไม่ดีและคุณก็มีเรื่องเครียดเป็นบางครั้งแต่โดยรวมๆแล้วชีวิตคุณลงตัวดีพอสมควรอันนี้คืออยู่ในคอมฟอร์ทโซนครับหรือถ้าคุณเครียดเป็นประจำนะครับแต่คุณยังจัดการชีวิตได้ดีพอสมควรคุณก็อยู่ในคอมฟอร์ทโซนแต่ในระดับที่ระดับ2คือเผชิญกับอาการของความเครียดซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยจะมีโอกาสที่จะเจ็บป่วยทางกายได้มากกว่านะครับและระดับล่างสุดก็คือกรณีของการทำร้ายตัวเองเนี่ยก็แปลว่าจะมีพฤติกรรมเสพติดให้เห็นอย่างใดอย่างหนึ่งกับมีรูปแบบการใช้ชีวิตที่ไม่สามารถรับผิดชอบชีวิตโดยขั้นพื้นฐานได้ดีเพียงพออาจจะกลับไปถึงขั้นการกินการนอนไม่เข้าที่ด้วยซ้ำอันนี้ก็คือ3ระดับที่เป็นเรื่องของการบริหารพลังชีวิตของเขาที่ยังไม่ลงตัวนะครับผมจะเบรกตรงนี้แป๊บหนึ่งเพื่อดูว่ามีคำถามไหมนะครับสวัสดีคุณเสาวลักษณ์คุณมยุรีนะครับคุณธวัชชัยคุณพิมพ์ชนกช่วยแชร์นะครับคุณก้างเพิ่งถึงบ้านคุณสมบัติยินดีต้อนรับนะครับคุณหนูนิดและอีกหลายคนช่วยแชร์วิดีโอนะครับคุณตีคุณวัฒนีคุณสุภาคุณวีรชัดจริยวรรณกับชาลเลอรี่นะครับบุษราไม่มีคำถามนะครับมีแต่ชื่อเข้ามาทักทายนุษราสกายไดอารี่นะครับครบสรุปก็คือยังไม่มีคำถามอะไรดังนั้นผมก็จะสรุปเนื้อหาในช่วงนี้ว่าเวลาที่เราจะดูว่าเราใช้ศักยภาพของเราได้ดีเพียงใดเราดูว่าเราบริหารพลังชีวิตของเราได้ดีเพียงใดเพราะมนุษย์เรามีพลังอยู่ภายในตัวเองมีศักยภาพอยู่เราจะใช้มันได้ดีเพียงใดมันอยู่ที่การออกแบบชีวิตซึ่งเราจะรู้ได้ตั้งแต่ว่าเรากินนอนออกกำลังกายและดูแลระบบพื้นฐานชีวิตเราดีเพียงใดเราเลือกตัวเองให้ไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตงอกงามให้กับตัวเราสิ่งแวดล้อมที่จะให้เราได้ใช้ศักยภาพตัวเองได้เต็มที่ได้ดีเพียงใดและเราจัดการชีวิตจัดการอารมณ์และความเครียดรวมถึงมีจุดหมายที่มีพลังเพียงใดนะครับทั้งหมดนี้มันก็จะสะท้อนออกมาในรูปแบบการใช้ชีวิตที่ผมได้เล่าไป3ระดับแล้วคือระดับที่กำลังทำร้ายชีวิตตัวเองอยู่ระดับที่เครียดเรื้อรังและระดับที่อยู่ในคอมฟอร์ตโซนแบบสบายพอสมควรแต่ยังก้าวไม่ถึงขั้นที่เราจะเป็นไปได้ในฐานะที่เรามีศักยภาพภายในซึ่งนั่นก็จะนำไปสู่ระดับที่4ที่ผมจะชวนคุยกันระดับที่4นี้เนี่ยต้องใช้คำว่าระดับที่อยู่ในพื้นที่ของการมีโจทย์ท้าทายและมีพลังชีวิตในการที่จะพัฒนาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องผมหาตัวอย่างชัดๆได้ไม่มากนักนะครับแต่ถ้าให้ผมนึกทบทวนผมก็พบว่ามีคนที่ผมรู้จักจำนวนหนึ่งที่ผมเห็นอยู่ว่าเขาเปิดรับในการ พบกับสิ่งใหม่ๆเขาท้าทายเขากล้าที่จะก้าวออกนอกพื้นที่ของความคุ้นเคยแล้วหาสิ่งท้าทายในการดำเนินชีวิตในแต่ละด้านทั้งในด้านของการดูแลสุขภาพการงานการเงินความสัมพันธ์ไปจนถึงเรื่องของการมีจุดหมายในชีวิตที่มากไปกว่าการทำเพื่อตัวเองคนที่อยู่ในระดับนี้เนี่ยถ้าคุณมองดูเขานะครับอย่างหนึ่งที่คุณจะสังเกตเห็นได้ก็คือดูเขามีชีวิตชีวาดูเขามีพลังมีความสุขมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็คนกลุ่มนี้ก็จะมีพลังเหลือเฟือในการไปช่วยคนอื่นและเขาก็ยินดีที่จะช่วยคนด้วยนะครับถ้าคุณไปดูวิถีชีวิตของพวกเขาคุณก็จะเห็นได้ว่าเขาจัดการระบบชีวิตพื้นฐานของตัวเองได้ดีในแต่ละด้านคือสมดุลชีวิตก็จัดการได้ดีเขาดูแลสุขภาพร่างกายด้วยการกินนอนออกกำลังกายได้ดีไม่ทำร้ายตัวเองพูดง่ายๆไม่กินของที่จะเป็นของเสียต่อสุขภาพไม่ใช้ชีวิตที่จะเป็นการทำร้ายตัวเองนะครับคนกลุ่มนี้ก็อยู่ในอาชีพอะไรก็ได้อาจจะเป็นคนรักสันโดษที่ไม่ค่อยปรากฏตัวมากนักหรือเป็นคนชอบสังคมก็ได้คือมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับบุคลิกพื้นฐานของเขาแต่มันอยู่ตรงเขาบริหารพลังภายในตัวเองเขาใช้ศักยภาพของตัวเองได้ดีเพียงใดเคล็ดลับสำคัญของคนในระดับนี้ก็คือว่าเขามีศิลปะในการจัดการตัวเองมากซึ่งในที่นี้ก็คือกายใจสิ่งแวดล้อมนะครับกายก็คือกินนอนออกกำลังกายเป็นเบสิกที่เขาทำสิ่งแวดล้อมคือเขารู้ดีว่าเขาต้องเลือกสิ่งแวดล้อมให้ตัวเองไม่ใช่ให้สิ่งแวดล้อมของตัวเขามากำหนดตัวเขาแต่เพียงฝ่ายเดียวนะครับและตัวสำคัญมากๆก็คือกระบวนการจัดการภายในใจความสามารถในการจัดการอารมณ์และความเครียดภายในใจความสามารถในการตั้งเป้าหมายซึ่งเราได้คุยกันใน2ครั้งก่อนเกี่ยวกับเป้าหมายแล้วนะครับว่าเรามีหลักคิดในการตั้งเป้าหมายอย่างไรและมีอะไรเป็นตัวอุปสรรคเนี่ยคนที่มีพลังชีวิตที่ดีก็คือเขาเรียนรู้ศิลปะของการตั้งเป้าหมายให้กับชีวิตตัวเองตั้งเป้าหมายอย่างไรผมจะพูดเพียงสั้นๆในวันนี้เนื่องจากเราคุยเรื่องนี้ไปเยอะแต่แง่นี้ยังไม่ได้คุยก็คือแนวคิดของการตั้งเป้าหมายเนี่ยมันจะต้องแบ่งเป็นส่วนที่เป็นภาพไกลๆกับส่วนที่เป็นก้าวต่อไปที่เราต้องการไปให้ถึงทีละขั้นทีละขั้นแล้วเราสนุกกับการบรรลุเป้าหมายในหน่วยงานหน่วยหนึ่งที่ผมไปรับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเขามีการชวนกันออกกำลังกายด้วยการวิ่งแล้วก็ชวนกันตั้งเป้าหมายในระยะทางการวิ่งอันนี้ก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการตั้งโจทย์ท้าทายให้ตัวเองคนที่เรียนรู้ศิลปะการตั้งเป้าหมายดีก็จะเริ่มเห็นว่าแต่ละเรื่องของชีวิตเราสามารถหาเป้าหมายที่ท้าทายในขั้นต่อไปได้และตรงนี้ก็จะขึ้นอยู่กับคุณอยู่ในวัยไหนนะครับเด็กในวัยเรียนคนในวัยเริ่มต้นทำงานคนทำงานมาสัก 10-20 ปีไปจนถึงคนทำงานในช่วงอายุ 5-60 แล้วก็คนเกษียณเนี่ยถ้าเรียนรู้ศิลปะของการตั้งเป้าหมายและเรียนรู้การจัดการตัวเองเขาก็จะสามารถโลดแล่นแล้วก็มีความสนุกได้ใช้ศักยภาพเต็มที่คุณจึงจะเห็นนะครับว่า4ระดับของการบริหารพลังชีวิตเนี่ยจริงๆหัวใจสำคัญของมันเนี่ยมีอยู่ไม่กี่ปัจจัยนะครับผมจะลองสรุปปัจจัยต่างๆดูนะครับว่ามีปัจจัยอะไรบ้างนี่ผมเตรียมสไลด์มาเยอะแต่ว่าไม่ได้ดูสไลด์เลยนะครับในการคุยกันนะครับเดี๋ยวผมดูว่ายังไม่ได้คุยอะไรบ้างนะครับเอาละผมจะลองสรุปช่วงท้ายคุณอมรรัตน์บอกว่าวิ่งแล้วเรื่องวิ่งนี่ผมใช้เป็นตัวอย่างให้รู้นะครับว่าถ้าทันทีที่เราเริ่มมีอะไรบางอย่างที่เราทำแบบจดจ่อแล้วก็ติดตามประเมินตัวเองพร้อมกับพยายามจะตั้งเป้าให้สูงขึ้นเนี่ยอันนั้นก็คือมันเป็นความสนุกท้าทายแล้วเรื่องนี้สามารถทำได้ในทุกเรื่องของชีวิตเพียงแต่วิธีวัดผลไม่เหมือนกันนะครับถ้าเป็นเรื่องความสัมพันธ์เราจะมาวัดเป็นตัวเลขเหมือนเราวิ่งไม่ได้นะครับแล้วก็มีอีกเรื่องนึงนะครับสำหรับท่านที่วิ่งคือต้องดู สภาพร่างกายด้วยให้เหมาะเนื่องจากมีงานวิจัยที่พบว่าการวิ่งมาราธอนเนี่ยจริงๆแล้วหลังจากวิ่งแล้วมันมีภูมิคุ้มกันตกลงได้ดังนั้นถ้าคุณจะวิ่งมาราธอนหรือวิ่งทางไกลมากๆอย่าลืมให้เวลาตัวเองในการฟื้นตัวนะครับเพราะร่างกายเราจะมีกระบวนการฟื้นตัวจะได้กลับมาพร้อมในการลงแข่งในรอบต่อไปได้ตัวผมเองด้วยวัยที่ไม่เรียกว่ามากนักแต่ก็เกินครึ่งทางมาเพียงไม่ไกลผมก็ไม่ได้วิ่งผมเดินเร็วสลับวิ่งพยายามเรียนแบบระบบชีวภาพพื้นฐานให้มากที่สุดนะครับทีนี้ถ้าผมจะแบ่งว่าตกลงแล้วถ้าเราจะดูการจะประเมินดูคร่าวๆใน4ระดับเราดูจากมันมีปัจจัยอะไรที่ทำให้คนแต่ละระดับมีพลังต่างกันนะครับอย่างแรกก็คือคุณจะสังเกตเห็นนะครับว่าการมีจุดหมายที่มีพลังเนี่ยมีความสำคัญมากแล้วเรื่องจุดหมายนี้เนี่ยเป็นหัวใจที่สำคัญเพราะถ้าคุณตั้งจุดหมายได้ดีคุณจะรู้สึกฮึกเหิมแต่ถ้าคุณตั้งจุดหมายที่กดดันเกินคุณอาจจะรู้สึกฟออันนี้ก็คือเรื่องพลังของการมีจุดหมายหรือเป้าหมายที่ดีนะครับสองคือคุณมีทักษะความสามารถในการจัดการชีวิตได้ดีเพียงใดซึ่งตัวนี้เป็นเรื่องของการจัดการตัวเองตัวอย่างที่ผมขยายมาก็คือคุณจัดการแล้วคุณสามารถดำเนินชีวิตในสิ่งพื้นฐานได้ดีเพียงใดคุณยังรับผิดชอบหน้าที่และภารกิจประจำวัยของคุณได้ดีเพียงใดอันนี้ก็คือดูการจัดการชีวิตคุณจัดการแล้วคุณมีความสุขได้ไหมหรือคุณมีความเครียดอันนี้ก็คือดูจากความสามารถในการจัดการชีวิตและสุดท้ายก็คือเราดูว่าคุณยังรู้สึกได้ไหมว่าคุณมีสิ่งท้าทายอยู่นะครับงั้นเมื่อประกอบกันแบบนี้เนี่ยการแบ่งเป็น4ระดับจึงเป็น4ระดับที่ผมหวังว่าจะทำให้คุณมองเห็นนะครับว่าคุณอยู่ในระดับไหนผมจะทวนอีกทีแล้วผมอยากจะดูว่าท่านที่อยู่ในห้องดูไลฟ์ตอนนี้เนี่ยประเมินตัวเองอยู่ในระดับใดนะครับ1คือส่วนใหญ่ของชีวิตคุณยังติดอยู่กับพฤติกรรมเสพติดและทำสิ่งที่เป็นผลเสียต่อชีวิตของคุณอันนี้คือระดับต่ำสุดระดับที่1 2คือคุณพยายามจัดการชีวิตให้ดีแต่คุณมีความเครียดเรื้อรังต่อเนื่องซึ่งตัวนี้พลังชีวิตจะถูกดูดเสียไปเยอะนะครับอันนี้คือ2เดี๋ยวช่วยใส่เป็นตัวเลขมาด้วยนะครับ3คือคุณชิลๆสบายๆพอสมควรแต่รู้สึกว่าชีวิตมันยังไม่เคยมีสิ่งท้าทายรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ได้ใช้ศักยภาพรู้สึกว่าพลังในการดำเนินชีวิตแต่ละวันเนี่ยมันไม่ค่อยมีมากนักบางครั้งก็รู้สึกเบื่อๆเซ็งๆอยู่บ้างแต่มันอยู่ในคอมฟอร์ตโซนอันนี้คือระดับ3และระดับที่4ก็คือคุณสนุกกับชีวิตและทุกๆเช้าที่ตื่นมามันมีอะไรบางอย่างรอคอยให้คุณโลดแล่นไปสู่จุดหมายนะครับคำว่าโลดแล่นนี้ไม่ได้แปลว่าต้องวิ่งออกไปข้างนอกนะครับอาจจะหมายถึงว่าคุณตื่นเช้ามาคุณมีเป้าหมายว่าเดี๋ยวจะนั่งสมาธิ1ชั่วโมงก็ได้มันก็เป็นเป้าหมายที่คุณรอคอยตื่นมาแล้วมีจุดหมายแล้วคุณก็ท้าทายตัวเองที่จะฝึกให้คุณมีทักษะในการทำสมาธิที่ดีขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นเป้าหมายได้และเป็นเป้าหมายในส่วนที่เป็นจุดหมายของชีวิตไม่ใช่เรื่องงานไม่ใช่เรื่องเงินไม่ใช่เรื่องความสัมพันธ์นะครับ4ระดับคุณอยู่ที่ระดับไหนเนี่ยนะครับเอาละครับผมจะหยุดตัวนี้สักพักหนึ่งเพื่อดูว่าท่านที่อยู่ในห้องนี้ประเมินตัวเองอยู่ในระดับไหนนะครับผมดูคร่าวๆแล้วนะครับส่วนใหญ่จะอยู่แถวๆ3แล้วผมก็เหลือเนื้อไม่มากจะเหลือเพียงคำถามในการตั้งเพื่อขยับจากแต่ละระดับขึ้นไปนะครับเอาละครับจะเริ่มดูแล้วนะครับว่าใครอยู่ระดับไหนมีคนที่อยู่ระดับหนึ่งด้วยก็แปลว่ารู้สึกว่าตัวเองกำลังทำสิ่งที่ส่งผลเสียกับชีวิตตัวเองอยู่นะครับถ้าท่านอยู่ระดับหนึ่งและรู้ตัวว่าเรากำลังทำร้ายตัวเองนะครับคำถามแรกที่ผมอยากจะถามสำหรับท่านก็คือที่เป็นอยู่ชีวิตที่เป็นอยู่มันใช่สิ่งที่ท่านต้องการไหมนะครับถ้าไม่ใช่ลองถามตัวเองดูว่าจริงๆเราต้องการอะไรบ้างหาเวลาตอบโจทย์ข้อพื้นฐานตัวนี้เลยนะครับว่าชีวิตที่เป็นอยู่มันใช่สิ่งที่เราต้องการไหมแล้วถ้า ถามใจตัวเองให้ชัดว่าเราต้องการอะไรในชีวิตนี้ทุกเวลาที่เราตอบนี่นะครับสมมติว่าเราบอกว่าเราอยากมีเงินอย่าเพิ่งหยุดที่ตรงนั้นนะครับเราต้องถามต่อว่าถ้าเราได้เงินมามันจะตอบความต้องการอะไรของเราเช่นเราก็จะได้รู้สึกเป็นอิสระคือไม่ต้องไปทำงานอยู่เรื่อยๆเราก็ต้องถามต่อว่าถ้าเราได้รับความอิสระมามันจะตอบความต้องการอะไรของเราคือถามเจาะลึกไปเป็นชั้นๆกระบวนการตั้งคำถามว่าเราต้องการอะไรนี้ให้ถามไปอย่างน้อยสัก3ชั้นดูนะครับจริงๆ5ชั้นได้ยิ่งดีนะครับเราต้องการอะไรและถ้าเราได้สิ่งนี้มามันตอบความต้องการอะไรและถ้าเราได้สิ่งนี้มามันตอบความต้องการอะไรลองถามตัวเองไป3ชั้นดูนะครับอันนี้สำหรับคุณนูเรนีนะครับคุณวูดูล่ะครับคุณอมรรัตน์คุณอรวรรณอยู่ที่3กับ3กว่าๆก็คือรู้สึกว่าเป้าหมายยังไม่แน่ชัดแต่ชีวิตมันลงตัวดีพอสมควรแสดงว่าสมาชิกกลุ่มที่ชมรายการนี้อยู่แถวๆนี้นะครับนี่คุณสุภาพรก็ระดับ3คุณจุ๊บระดับ2ก็คือว่ารู้ตัวว่ามีความเครียดอยู่ผมมีคำแนะนำสำหรับคนในระดับ2นะครับคนในระดับ2นี้เนี่ยผมคิดว่าโดยส่วนลึกๆแล้วรู้ว่าต้องการอะไรแต่ขาดทักษะการจัดการใจในการจัดการความรู้สึกนึกคิดในการจัดการความเครียดดังนั้นโดยข้อมูลที่มีอยู่อย่างจำกัดผมจะแนะนำคุณจุ๊บว่าถ้าคุณไม่ได้ออกกำลังกายผมอยากจะชวนคุณเริ่มต้นที่การจัดเวลาวันละ20นาทีในการออกกำลังกายทำอะไรก็ได้ขอให้มีเวลา20นาทีออกกำลังกายไปก่อนเรื่องของการจัดการความเครียดนี่มีเยอะมากนะครับแต่สำหรับก้าวแรกที่ดีที่สุดและง่ายที่สุดคือการออกกำลังกายกับการฝึกหายใจนะครับฝึกหายใจแต่ถ้าท่านทำอยู่นะครับถ้าคุณจุ๊บทำทั้งการออกกำลังกายและฝึกหายใจอยู่นะครับขั้นต่อไปจะต้องเป็นการจัดการความคิดที่มีความประณีตมากขึ้นในการฝึกฝนตัวนี้เป็นทักษะที่ฝึกฝนได้ครับแล้วผมเชื่อว่าถ้าคุณจุ๊บฝึกตัวนี้นะครับก็จะสามารถยกระดับตัวเองไปอยู่ในระดับ3หรือ4ได้ไม่ต้องคิดว่าจาก2ต้องไปผ่าน3ก่อนนะครับอาจจะกระโดดไป4ก็ได้ถ้าเรามีตัวพร้อมรออยู่คือจุดหมายรออยู่เนี่ยนะครับอันนี้ก็คือสำหรับคุณจุ๊บนะครับสำหรับคนที่ต่อมาระดับ3ก็คือรู้ว่าตัวเองลงตัวพอสมควรอยู่ในคอมฟอร์ตโซนไม่ได้เครียดอะไรมากแต่ก็รู้สึกจุดหมายยังไม่ชัดนะครับผมก็จะชวนว่าจริงๆเคยคุยเรื่องนี้ไปบ้างละลองเริ่มต้นจุดหมายของการจัดระบบชีวิตให้กินนอนออกกำลังกายได้ดีนะครับหรือจุดหมายของชีวิตที่เราเลือกอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อเช่นธรรมชาติมีเวลากับเพื่อนที่เป็นกัลยาณมิตรเพื่อซึมซับแนวคิดต่างๆแนวคิดดีๆในการหาจุดหมายเนี่ยมันผ่านมาจากการอ่านหนังสือการพูดคุยกับคนที่เป็นคนมีประสบการณ์หรือคนที่เป็นนักคิดที่ดีนะครับดังนั้นสำหรับคนที่อยู่เลเวล3หรือระดับ3เนี่ยผมจึงชวนให้เอาตัวเองไปอยู่สัมผัสกับแหล่งข้อคิดเพื่อจะได้ค่อยๆก่อร่างความคิดในการมีจุดหมายที่ชัดเจนขึ้นนะครับคุณปิยวรรณยอดมากเลยบอกว่าอยู่ระดับ4แต่ชีวิตยังไม่ได้ทำอะไรเพื่อคนอื่นสักเท่าไหร่อาจจะยังเป็น4ที่ไม่สมบูรณ์ถ้าเช่นนั้นโจทย์ขั้นต่อไปของคุณก็อาจจะเป็นการพัฒนาด้านในควบคู่กันไปกับการทำเพื่อคนอื่นนะครับซึ่งการทำเพื่อคนอื่นนี้มีหลายรูปแบบมากขึ้นอยู่กับคุณมีต้นทุนอะไรอยู่ในตัวแล้วลองออกแบบดูครับเพราะมีหลายครั้งที่คนเพียงคนเดียวสามารถพลิกสังคมสร้างกระแสใหญ่ได้จากการเอาความเป็นตัวเองมาใช้นะครับถ้าคุณเคยดูกรณีของเด็กผู้หญิงที่เขาทำโครงการระดมทุนเพื่อซื้อมุ้งไปให้คนในแอฟริกาคุณจะเห็นได้ว่าแรงบันดาลใจจากการเจอปัญหาแล้วเกิดความตั้งใจและความต้องการไปช่วยคนอื่นจากจริงใจมันเป็นพลังที่บริสุทธิ์มากเราแค่เปิดรับรู้แล้วก็ดูว่ามีอะไรที่เราสามารถทำให้กับคนอื่นได้อันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ผมคิดว่าทุกคนก็ต้องหาอยู่เรื่อยๆนะครับคุณจิรัตตาก็อยู่ที่ระดับ2นะครับคุณมยุรีระดับ2คุณก้างคิดว่าอยู่ระดับ3นะครับ คุณระดับ2เยอะเหมือนกันนะครับแสดงว่ามีคนที่มีความเครียดเรื้อรังนะครับในการใช้ชีวิตประจำวันคุณพรพันธ์ระดับ2คุณมะลิวรรณระดับ3 2.5 ก็มี2ถึง3 2 2ถึง3คุณวูดูรู้ละว่าจะไปตามต้องถามตัวเอง3ขั้นนะครับคุณคิมระดับ4นะครับยินดีด้วยสำหรับท่านที่อยู่ในระดับ4นะครับแล้วก็บางครั้งเราอาจจะมีความลงตัวอยู่ระดับ4แต่ถ้าสถานการณ์ชีวิตเปลี่ยนไปเราอาจจะขยับไปขยับมาได้พวกนี้มันไม่ได้นิ่งตายตัวนะครับคุณสุภาพรก็รู้สึกเบื่องานบ้างนะครับของคุณวิภาบอกมีความสุขมากคือไอ้ตัวความสุขเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะสถานการณ์ชีวิตมันเอื้อเราให้มีความสุขก็ได้สำหรับคุณวิภาถ้าอยากจะรู้ว่าตัวเองอยู่ในคอมฟอร์ทโซนหรืออยู่ในโจทย์ท้าทายนะครับก็คือดูว่าคุณมีอะไรที่เป็นจุดหมายที่คุณอยากจะทำให้ดีขึ้นแล้วรู้สึกท้าทายและสนุกกับมันหรือเปล่าถ้ามีอันนี้ก็ถือว่าอาจจะพูดได้ว่าอยู่ในระดับ4นะครับคุณชตรีคุณอมรรัตน์คุณพิมพ์ชนกปนๆกันจาก1ถึง4เลยนะครับคุณพิมพ์ชนกก็ถ้าเราบอกว่าเอ๊ะเรามีทุก4ทั้ง4ระดับผมก็จะเดาว่าคุณพิมพ์ชนกก็มีพฤติกรรมเสพติดบางอย่างที่รู้ว่าไม่ดีแล้วก็มีความเครียดบางครั้งพร้อมกันกับบางทีก็อยู่ในคอมฟอร์ทโซนเพราะไม่อยากก้าวออกไปแต่ในบางครั้งก็มีโอกาสทำสิ่งท้าทายนะครับหน้าที่ของคุณพิมพ์ชนกถ้าบอกว่ามีคละกันก็คือค่อยๆ ยกระดับให้เราใช้พลังงานส่วนใหญ่ของเราเพื่อทำสิ่งท้าทายหาจุดหมายที่มีคุณค่าให้มากขึ้นส่วนตัวอื่นก็ต้องฝึกทักษะในการจัดการความเครียดทักษะในการจัดการชีวิตอย่างที่พูดไปนะครับเอาละครับถ้าอย่างนั้นผมจะเตรียมพูดถึงช่วงสุดท้ายนี้แล้วนะครับแต่มีคำถามจากคุณนุสราเข้ามาว่าทำอย่างไรให้ลืมเรื่องที่ทำให้ทุกข์ขออนุญาตเรียนว่าผมเคยไลฟ์เรื่องนี้ในหัวข้ออยากลืมกลับจำนะครับซึ่งในนั้นมีข้อคิดบางส่วนที่เกี่ยวข้องว่าความพยายามของเราที่ไม่อยากคิดถึงเรื่องที่เป็นทุกข์มันกลับทำให้เราเป็นทุกข์ได้อย่างไรนะครับดังนั้นพอวันนี้เนี่ยพอเราได้ประเมินตัวเองได้แล้วเนี่ยนะครับผมมีคำถามต่อจะชวนคุณนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมได้พูดกับคุณวูดูว่าคุณลองถามดูว่าชีวิตที่เป็นอยู่ใช่สิ่งที่คุณต้องการไหมแล้วตอบถามต่อมาว่าคุณต้องการอะไรซึ่งอันนี้ตอบได้ทุกคนนะครับรวมทั้งอย่าลืมนะครับต้องตอบว่าคุณต้องการอะไรไป3ถึง5ชั้นนะครับจากนั้นมีคำถามต่อมาด้วยครับอันนี้ผมถามคนที่เป็นตัวแทนของระดับที่2ซึ่งเป็นวิศวกรที่ส่งข้อความมาคุยกับผมผมถามเขาว่าในสถานการณ์ชีวิตที่เป็นอยู่นี้เนี่ยคุณมีทางเลือกอะไรบ้างคุณมีทางเลือกอะไรบ้างทั้งนี้ก็เพื่อที่จะดูว่าเราจะผ่าทางตันเพื่อจัดการความเครียดของเราได้ดีขึ้นได้อย่างไรนะครับเขาก็ตอบมาครับซึ่งผมคิดว่าทันทีที่เราเริ่มรู้สึกว่าชีวิตเราอยากทำให้ดีขึ้นแล้วเราตั้งคำถามว่าเราต้องการอะไรเรามีทางเลือกอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นตัวใหญ่ๆจากนั้นเนี่ยก็ต้องลองเพิ่มความสามารถในการจัดการอารมณ์ความรู้สึกจัดการความคิดให้ดีซึ่งตรงนี้ก็เป็นรายละเอียดของการจัดการความรู้สึกนึกคิดนะครับเราได้คุยกันตอนคุยเรื่องเป้าหมายด้วยนะครับว่าความคิดอาจจะมาเป็นตัวกวนในการค้นหาเป้าหมายเช่นความคิดที่ว่าเราคงทำไม่ได้หรอกหรือความคิดที่เป็นความคาดหวังของพ่อแม่หรือคนรอบข้างที่ทำให้เราไม่กล้าที่จะค้นหาจุดหมายของเราเนี่ยสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นทักษะภายในทั้งนั้นเลยคุณก็จะเริ่มเห็นนะครับว่าพลังชีวิตนี่มันอยู่ตรงความสามารถในการจัดการภายในใจตัวเองซึ่งในเรื่องนี้ก็เป็นรายละเอียดที่ต้องบอกว่าบางกรณีก็เป็นเรื่องลึกซึ้งมากๆแต่บางเรื่องก็เป็นเหมือนหญ้าปากคอกที่ถ้าคุณเห็นแล้วคุณอาจจะรู้สึกมันจัดการได้เหมือนอย่างที่ผมแนะนำว่าถ้าคุณรู้ตัวว่ามีเรื่องเครียดมีชีวิตมีความเครียดอยู่เป็นประจำอย่างน้อยลองปรับส่วนผสมชีวิตให้ได้ออกกำลังกายและฝึกหายใจดูก่อน นะครับจากนั้นก็ค่อยมาฝึกปรับความคิดฝึกจัดการอารมณ์ให้ดีขึ้นอันนั้นก็คือภาพรวมของการบริหารพลังชีวิตนะครับคุณอรวรรณถามว่าถ้าเราอยู่ในระดับ4แสดงว่าเรามีความสุขหรือไม่จำเป็นเรื่องนี้เนี่ยถ้านำเรื่องแนวคิดเรื่องความสุขมาคุยกันนะครับมันมีความสุขประเภทหนึ่งครับที่เราทำเพื่อจุดหมายที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าตัวเราแล้วในขณะที่เราทำนี้เนี่ยมันไม่ได้มีความสะดวกสบายจริงๆมันมีความยากลำบากอยู่ด้วยแต่มันเป็นความยากลำบากทางกายแต่มีความสุขใจผมจะตอบคุณอรวรรณด้วยแนวนี้เลยครับว่าถ้าคุณอยู่ในระดับ4ในบางขณะคุณอาจจะไม่ได้มีความสุขสบายทางกายแต่คุณรู้สึกได้ถึงความสุขใจภายในถ้าแยกแบบนี้ผมก็หวังว่าจะชัดนะครับว่าความสุขไม่ได้แปลว่าเป็นความสบายนะครับเพราะระดับ4เนี่ยถ้าเราต้องการท้าทายถ้าเราต้องการก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนเนี่ยมันไม่สบายครับถ้าเราจะสบายเราอยู่ในคอมฟอร์ตโซนแต่สิ่งมหัศจรรย์เนี่ยมันอยู่นอกคอมฟอร์ตโซนรอเราอยู่ครับแล้วเราจะรู้ได้เมื่อเราก้าวออกนอกพื้นที่คอมฟอร์ตโซนไปเจอสิ่งมหัศจรรย์เพื่อเราจะได้ใช้ชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพอย่างมีความหมายมีจุดหมายครับและแม้ร่างกายของเราอาจจะไม่ได้สุขสบายในบางครั้งบางกรณีนะครับแต่เรามีความสุขใจและเรามีความปิติอยู่ภายในซึ่งตรงนี้ก็เป็นอีกตัววัดง่ายๆของรายละเอียดของระดับที่4ว่ามันมีอยู่ด้วยกันหลายระดับเช่นกันนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นการคุยกันในเรื่องของการประเมินตัวเองว่าจะรู้ได้ยังไงว่าเราบริหารพลังชีวิตได้ดีเพียงใดนะครับหัวข้อนี้ผมกำลังจะจัดเป็นเวิร์กช็อป2วัน1คืนในต้นเดือนกันยายนถ้าสนใจก็ดูรายละเอียดในเพจนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็จะขอคุยกันและจบการพูดคุยเพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านหลับฝันดีและมีเส้นทางของการเพิ่มพูนพลังชีวิตมีชีวิตที่ได้ใช้อย่างเต็มศักยภาพวันอาทิตย์หน้าเวลา2ทุ่มเราพบกันเป็นประจำต่อนะครับสำหรับคืนวันนี้สวัสดีครับ